9 Оода Азаттык радиосу. Кыргызстандын акыркы 5 жылда четтен алган карызы 20 жыл бою алган карыздын 3-тен 2-син түздү. Ал эми президент карыз алуудан чочулабаш керектигин айтууда буларда.
Каржы министринин маалыматы боюнча акыркы 5 жылда алынган карыз июнь коогасынан кийин Ош, Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүүгө, датка кемин жогорку чыңалуудагы электр линиясын курууга жана өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн туташтырган альтернативалуу жолдун курулушуна сарпталган.
Баткендеги айрым окуучулар алыстагы мектепке кыштын кыраан чилдесинде жөө каттап кыйналышууда. Ошондой эле алдагы жарым саатта чет жактагы журташтар түрмөгө барбыл ирет. Москвада өзүнчө көргөзмө дүкөн ачып, кыргыздын улуттук кийим оймо чиймелерин тааныткан үй бүлө тууралуу болот. Ошондой эле алдагы жарым саатта илим жана технология жаңылыктары бар. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн дүйшөмбү, 5 декабрдагы Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. А дегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктарды тыңдасак.
Өзбекстанда президенттик шайлоодо Шавкат Мирзиёев жеңишке жетишти. Бул тууралуу 5 декабрда Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы маалымдады. Шайлоо комиссиясынын төрагасы Мирза Улукбек Абдусаламов Мирзиёев 80% ашык добуш алганын билдирди.
Шавкат Мурамонович Мирзиёевди жактап,
Шавкат Мирамонович Мирзиёевди жактап 15,906,724 шайлоочу же добуш берүүгө укуктуу жарандардын 88% 61% добуш берди, деди Абдусаламов. Ал жекшембидеги президенттик шайлоого 18 миллионго жакын адам же добуш берүүгө укуктуу жарандардын 90% жакыны катышканын билдирген болчу. 2003 жылдан бери Өзбекстан өкмөтүн башкарып келаткан 59 жаштагы Мирзиёев Ислам Каримов көз жумгандан кийин мамлекет башчысынын милдетин да аткарып калган. Мирзиёевден сырткары шайлоого 3 талапкер ат салышты. Өзбекстанда президенттик шайлоо байкоо жүргүзгөн ЭККУ президенттик шайлоо өлкө жалпы реформаларга муктаж экенин көрсөттү деп 5 декабрдагы билдирүүсүндө белгиледи. Буга чейин өткөрүлгөн шайлоолор эки ЭККУ тарабынан бир да жолу Өзбекстанда демократиялык деп табылган эмес. Президент Алмазбек Атамбаев Шавкат Мирзиёевди жеңиши менен куттуктады. Президенттин аппаратынан кабарлашкандай куттуктоодо Өзбекстанда Мирзиёевдин башкаруусунда мыкты өнүгүүлөр болоору белгиленип, буга Атамбаев тилектештигин билдирген. Ошондой эле кыргыз өзбек мамилесинде ийгиликтер болоруна ишеним арткан. Президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев жарандык активист Адил Турдукуловду сотко берди. Бул тууралуу Турдукулов Азаттыкка маалымдады. Анын айтымында Мамбеталиев Facebookтагы билдирүүлөр аброюма шек келтирди деп арыз жазып, моралдык зыян үчүн 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Мамбеталиевдин ырасташынча, Адил Турдукулов 1 жылдан бери Мамбеталиев тууралуу билдирүүлөрдү жазып келатат. Эркин Мамбеталиев буйрутма киши өлтүрүүлөр боюнча айыпталып, өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган 2005 жылы, андан кийин 2010 жылы 2 рет абактан бошоп чыккан. Италиянын өкмөт башчысы референдумдан кийин кызматтан кетерин жарыялады. Премьер министр Матео Ренци мындай чечимин Конституцияны өзгөртүү боюнча жекшемби күнү өткөрүлгөн референдум жыйынтыгынан кийин билдирди.
Domani pomeriggio riunirò il Consiglio dei Ministri.
Эртең түштөн кийин өкмөт жыйынын чакырам. Ал жерде коллегаларымдын ийгиликтүү ишине ыраазычылык билдирем. Бул чакан бирдиктүү жана күчтүү команда болду. Андан кийин Кверинилага барып, кызматтан кетүү арызымды президентке тапшырам. Референдумда Ренци демилгелеген өзгөрүүлөр колдоо тапкан жок. Премьер-министр демилгелеген өзгөртүүлөрдө сенаттын жана регионалдык бийликтердин ыйгарым укуктарын чектөө сунушталган болчу. Жер ортолук деңизде Орусиянын дагы бир аскерий учагы кырсыкка учурады. ТАСС маалымат агенттигинин кабарлоосу боюнча Су-33 учагы адмирал Кузнецов кемесине конуу учурунда кырсыктаган. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматында учкуч аман эсен экени айтылат. Су-33 конуп жатканда илинип токтотуучу трос үзүлүп, учак деңизге кулап кеткен. Ноябрь айында мына ушундай эле жагдайда адмирал Кузнецовто МиГ-29 учагы кырсыкка учураган болчу. Орусиянын учагы алып жүрүүчү крейсери Сириядагы операцияга катышуу үчүн жер ортолук деңизге барган. Бишкекте 5 декабрда улуттук адабият күндөрү аттуу апталык иш-чаралар башталды. Жумалыктын алкагында билим берүү мекемелеринде жана китепканаларда улуттук чыгармаларды даңазалаган акциялар, таймаштар жана жазуучу акындар менен жолугушуулар өткөрүлөт. Маданият жана маалымат министрлиги билдиргендей, 9-10 декабрда балдар китептерине арналган жарманка дагы уюштурулат. Андан тышкары кенже класс окуучулары арасында жомок баатырлардын сүрөтүн тартуу боюнча сынак болот. 10 декабрда Касымалы Баялинов атындагы балдар жана өспүрүмдөр китепканасында окурман үй бүлө окурман бала акциясы уюштурулат. Жумалык 12 декабрда жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстелигине гүл коюу менен аяктайт. Аны аталган министрлик, АКШ элчилиги жана USAID уюму менен биргеликте уюштурууда.
Чоң рахмат. Айдамбек Акматуулу айткан жаңылыктарды сиз Азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Уктуруубузду удаали аба ырайы менен улай кетели. Кыргызстандын тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар деле, жолдорго муз тоңуп кар күрткүсү болот деп эскертилүүдө. Автоунаалар ортосунда 500 метр аралык сакталууга тийиш. 6 декабрь түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз тоолуу аймактарда жана тоолорго жакын райондордо жамгыр жаап карга айланышы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -3-2 градуска чейин болсо, күндүз 5-10 градус жылуу. Ал эми Таласта 0-5 градуска чейин суыйт, күндүз +3-8 градус. Ош жана Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн -2-3, күндүз 7-12. Ысык Көлдө түнкүсүн -5 градуска чейин суыйт, күндүз +5 градуска көтөрүлөт. Наарында түнкүсүн -18 градуска чейин түшөт, күндүз -3-8 градустун тегереги. Бишкекте жаан чачын жок, абанын табы түнкүсүн -1-1 градус болсо, күндүз 8-10 градуска чейин көтөрүлөт. Турубузду күндүн оорчундуу окуяларына байланган баяндар менен уласак. Кыргызстандын акыркы 5 жылда четтен алган карызы 20 жыл бою алган карыздын 1/3 түздү. Өлчөмү 4 миллиард долларга жакындады. Бирок президент Алмазбек Атамбаев карыз алуудан деги эле чочубаш керектигин айтууда. Экономисттер тышкы карыз бою болочок муундун мойнуна илинээрин, алынган карыз натыйжасыз колдонулуп жатканын белгилешүүдө. Карыз камтамачылыгына байланыштуу баянды Замира Кожобаевадан уксак.
Каржы министрлигинин акыркы маалыматы боюнча Кыргызстандын тышкы карызы учурда 3 млрд 764 млн долларды түзөт. 2010-жылдын аягында Кыргызстандын тышкы карызы 2 млрд 602 млн АКШ доллары болчу. Ал эми 2005-жылдын мартында өлкөнүн тышкы карызы 1 млрд 930 млн доллар эле. Андан берки 6 жылда тышкы карызын өлчөмү 1 млрд ашуун долларга көбөйдү. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча акыркы 5 жылда алынган карыз июн коогасынан кийин Ош, Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүүгө, датка кемин жогорку чыңалуудагы электр линиясын курууга жана өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн туташтырган альтернативалуу жолдун курулушуна сарпталган. Мамлекеттик карыздар башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Сыдыковдун айтымында
негизги тармактар бул 24% жакын бул энергетика тармагына жумшалган, ошол эле өлчөмдө 24-28% тегерегинде жол инфраструктура тармагына жумшалган, ошондой эле 20% тегереги бул айыл чарба менен ирригация тармактарына жумшалган кредиттер болчу. Ошондон тышкары бюджеттин дефициттин түздөн түз каржылоого жумшалган кредиттер да бар. Ушу жалпысынан айтканда азыркы учурда 160 кредит келишим бар.
Кыргызстандын ички тышкы карызы ички дүң продукциясынын көлөмүнүн 70% жакындап калганын Дүйнөлүк банк, Эл аралык валюта фонду да эскертүүдө. Дүйнөлүк банк өлкөнүн быйылкы экономикалык өсүшүн 2.2% деп баалады. Ал эми Эл аралык валюта фондунун Кыргызстандагы миссия башчысы Эдуард Жимайл кыргыз бийлигин ички дүң продукциянын көбөйтүүнүн жолдорун издөөгө чакырды.
Долг намного возрос за последние 2-3 года.
2014-жылы мамлекеттик карыздын өлчөмү ички дүң продукция көлөмүнүн 43-44% түзчү. Учурда бул көрсөткүч 70% жакындап, өлкө тобокелчилик чегинде турат. Ошондуктан биз кыргыз өкмөттүн салыктарды жоюудан качууга, бюджет таңкыстыгын азайтууга жана ички дүң продукциянын көлөмүн көбөйтүүгө чакырабыз.
Бирок мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев өткөн аптада курган салттуу маалымат жыйынында тышкы карыз насыялардын көлөмү деп элди чочутууга себеп жок деп билдирди. Президент учурда алынып жаткан насыя акчалардын 3% өтө төмөн экенин белгилеп, мындай акчаны алып өлкөнү өнүктүрүүгө жумшай берүү керек деп айтты.
Да, внешний долг Кыргызстана 3,7 млрд долларов.
Ооба,
өлкөнүн тышкы карызы 3.7 миллиард доллар. 6 миллион калкы бар Кыргызстандын карызы ушунча. Ал эми 16 миллион калкы бар Казакстандыкы 160 миллиард доллар. Алар дагы карыз алып жатышат. Мунай менен газ бар, ооба. Бирок бир күнү алар экөө тең түккө турбай калышы мүмкүн. Менимче, биз дагы карыз алышыбыз керек. Биз алган карызыбыздын баарын жолдорго жана электр энергиясына жумшап жатабыз. Жолдор экономиканы өнүктүрүүнүн кепилдиги. Биз миграция маселесин толук чечүү үчүн гранттык колдоо ала албасак, анда ирригацияга да карыз алып, түштүктөгү суугат маселесин чечүүгө тийишпиз. Мен бизнести жана саясатты жакшы түшүнгөн киши катары айтарым, Кыргызстан мындан ары да карыз алыш керек. Бизге улам эскертип, тышкы карызын 70% чектен ашып кетти деп жаткан эл аралык валюта фонду менен Дүйнөлүк банк АКШнын башкы донорлору. Биз карыздан коркпошубуз керек.
Экономисттер болсо тескерисинче тыштан алынган карыз өлкөнүн өнүгүүсү үчүн эмес, көбүнчө бюджеттин жыртык тешигин бүтөөгө, ички карыздардан кутулууга сарпталып кеткендигин айтышууда. Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаевдин сөзү боюнча, мындай жумшалган тышкы карыздан пайда жок.
Эгерде ал өндүрүштө жакшы иштеп, эффективдүү көптөгөн киреше берип, пайданын эсебинен кайра салыктар түшсө, анда жакшы. Тилекке каршы ошо энергетика системасы, айыл чарба системасы дагы бизде бүгүнкү күнү эч кандай киреше да жок. Тескерисинче, жыл сайын алар өздөрү дефицит менен чыгып атат да. Жыл сайын кайра бюджеттен акча сурап атышат. Дефициттин жанагы тышкы карыздын көлөмү коркунучтуу эмес. Ошону туура эмес жумшап, туура эмес биз иштетип, туура эмес чыгымга алып келип атканы мына ушунусу коркунучтуу.
Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитет төрагасынын орун басары Зиядин Жемалдинов карыз алууну токтотуп, ансыз жашоонун жолдорун издөө керек деген пикирде. Анын сөзү боюнча, карыз үчүн чет мамлекеттер Кыргызстанды басып албайт, бирок карызды мөөнөтүнөн кечиктирбей төлөө тууралуу өлкөнүн милдеттенмеси бар.
Эч качан Кытай эгерде биз карыз болсок, бизди келип туруп ушул карызга төлөмөсөңөр биз алпайбыз деген андай кылганга мыйзамдан жол бербейт, андай жол жок деп айткым келет да. Бирок биз ошол алган кредитти толук кайтарышыбыз керек. Мисалы сиз бирөөлөрдөн карыз болуп турсаңыз, сизде кандай жашоо турмуш болот мисалыга? Бир күнү аны кайтарыш керек деп турабы? Ошондуктан мамлекет деле ошол карыздар боло турган болсо, качандыр бир күнү ал карыздарды биз кайтарып беришибиз керек. Ошол мезгилде Кыргызстандын кандай мүмкүнчүлүгү болуп калат?
Дүйнөлүк практикага ылайык, тышкы карыздын көлөмү ички дүң продукция көлөмүнүн 60% аша баштаганда улуттук коопсуздукка коркунуч келтире баштайт. Ошондуктан тышкы карыз ички дүң продукциянын 60% ашпаш керек деген мыйзам кабыл алынган. Муну белгилеген Каржы министрлиги карыздын чоңдугу боюнча эл аралык чектөөнүн көрсөткүчтөрүнүн негизинде 3 чекти белгилеп, тышкы карызды андан ашырбоо үчүн тиешелүү чараларды көрөрүн маалымдоодо. Бирок ал кандай чаралары болору азырынча айтылбай турат. Ошондой эле министрликтин маалыматы боюнча 3.7 миллиард доллар тышкы карыз улуттук валюта менен эсептегенде 259 миллиард сомду түзөт. Сом көрсөткүчүндө тышкы карыз ички дүң продукциясынын көлөмүнүн 52% гана түзүп турат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктурубузду улантабыз. 10 чакырым жолду чоң адамдын деле жөө басышы кыйын. Баткен шаарынын Токтогул Улуя айылынын 100 чакты мектеп окуучулары, бирок күн сайын мына ушунча аралыкты жөө басып мектепке катышат. Өзгөчө кычыраган кышта мунун түйшүгү абдан чоң болууда. Анын үстүнө коопсуздук маселеси дагы бар эмеспи? Мындай шартта эмне үчүн балдарга транспорт уюштурулбайт? Аймактык кабарчысы Жеңиш Айдаров сураштырды.
Сабак болгондо жооп сурап келебиз. Калып кетебиз, кээде пешком келебиз.
Исамидин менен Арсен 5-6 классты окушат. Баткен шаарынан 10 чакырымдай алыста жайгашкан Токтогул Олья жаңы конушунун окуучулары. Жайык иштебей Баткен шаарындагы мектепке каттап окуган учурда кээде түнгө калып же жөөп кеткен учурлары кадимки көрүнүш. Мындай учурда албетте ата энелерге түйшүк. Анан да чоң трассаны бойлоп кеткендиктен ар кандай кооптонуулар, балдардын коопсуздугу өзүнчө эле маселеге айланды. Мектепке жөнөгөн балдар жолдон өткөн ар бир унаага кол көтөрө беришет. Антпесе сабакка жетишпей калышат. Мындай көрүнүш улана берсе, балдардын коопсуздугуна кимди күнөөлөйбүз дейт неберелеринен кооптонгон Галбай Шерматов.
Суук болуп атат. Анан Караака жүрүп аткан маршрутка менен барышат. Бирок айерге чыкканда алса алат, албаса жок. Эми айерден ар түрдүү маша өтөт экен, экстремисттик баягы эмелер балдарды урдап кетиши мүмкүн, башка болушу мүмкүн, ошондон коркуп биз көп жерлерге кайрылдык.
Маселени чечүү үчүн жашоочулар бир топ жерге чейин кайрылышкан. Ал эле эмес, 10 күндөй мурда облус бийлиги да бул маселе менен кабардар болуп, жергиликтүү бийликке атайын тапшырмаларды берген. Миңдей киши жашаган айылдан 100 ашык бала мектепке каттайт. Жергиликтүү бийлик маселени чечүү үчүн ар бир балага ата энеси 380 сомдон төлөшсө, күнүнө 4 маал жүрө турган катта муштуруп жатабыз, дейт Баткен шаарынын вице мэри Мамасадык Султанов.
Эртең менен саат 7:00, 11:30, анан 12:30 бирге кайрадан алып келет, анан кечинде 5:30 6:30 чейин окуучуларды жеткирет. Бир күндө 4 жолу каттамды уюштурдук. Бул маселе чечилди. Келерки жылга кошумча шаардык кеңештин кароосуна киргизебиз. Эгерде бул маселе чечиле турган болсо, кошумча каражаттар менен толуктап туруп, бул маселе толугу менен дагы ишке ашырабыз деген оюбуз бар.
Демилге ишке ашып калса, балдардын ар бирине атайын мөөрү басылган күүлүк берилип, окуучулар үчүн каттам иште баштайт. Бирок бул убада бир топтон бери эле айтылып, бирок куру сөз бойдон калууда. Буга чейин да жергиликтүү бийлик ушундай куру убадалар менен курсактык камп айтышкан, дейт маселе дароо чечилишине ишенбеген Жусубали мырза.
Марышта биздин балдар үчүн биздин айылга өтө татаал, кыйын. Балдар аябай суукта кыйналып атат. Жолдо калып кетип атат. Кээ бир машиналарды албайт. Ошону муну көп жерге шаарларга, мэрларга кайрылган, барган. Болот, аткарылат деген, бирок жыйынтык жок. Аны кече жакында да губернатор тайындаган, аткарып бергиле ушуну аткаргыла деп дайындалды. Бирок дайындала берет, жыйынтык жок.
Токтогул Олия конушу мындан 15 жылдай мурда уюшулуп, шаар карамагындагы конушта али транспорт, жол, суу маселелери четинен чечилбестен турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, Азаттык бул маселеге мындан ары дагы такай көз салып, кабар алып турмакчы. Эгер сиздин айылыңызда дагы ушундай көйгөйлөр болсо, Азаттыкка кабарлаңыз. Биздин дарек байланыш номерлерибиз azattık.org сайтында бар. Уктуруубузду улантабыз. Эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Өзбекстанда президенттик шайлоодо премьер-министр президенттин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев жеңишке жетишти. Ал 88% ашык добуш алды. Президент Алмазбек Атамбаев Мирзиёевди жеңиш менен куттуктады. Жалал-Абад аймактык шайлоо комиссиясы 2-декабрда кабыл алган КСДП партиясынын шайлоодон четтетүү боюнча чечимин бүгүн кайра карап жокко чыгарды. Президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев жарандык активист Адил Турдукуловду сотко берди. Ал 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүүдө. Италиянын өкмөт башчысы Матео Ренци конституцияны өзгөртүү боюнча жекшембиде өткөрүлгөн референдум жыйынтыгынан кийин кызматтан кетерин билдирди. Ушул жана башка кабарлардын баары azattık.org сайтында бар. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Эми чет жактагы журтташтар түрмөгүнө кезекти берсек. Бул ирет Москвада өзүнчө көргөзмө дүкөн ачып, кыргыздын улуттук кийимдерин, оймо чиймелерин таанып жаткан жубайлар менен тааныштырабыз. Адылгазиевтердин үй бүлөсү тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы айтып берет.
Кыргыздын улуттук кийимдери сатылчу Москвадагы бул дүкөндө алыстан издеп келген мекендештердин аягы түн бир окумга чейин үзүлбөйт. Москвада жана төгөрөк чекеде жашаган мекендештер бул жерден той топурга кийим кеченин түрүн, андан сырткары улуттук суусундук жана даамдарды таба алышат. Алгач Орус калаасына окууга келип, кийин бул жерде үйлөнүп жайланып, бала чакалуу болгон Азамат Атылгазиев улуттук кийимдер сатылган бул көргөзмө дүкөнүн бир жыл мурун ачкан.
Именно кийимдер боюнча быйыл эле 2015 аягы баштадык, азыр буюрса декабрда бир жыл болуп калат. Свадебное платье кыргызский колоритте жасачубуз, ошого вечерний кийимдер керек, бул керек дегенде Кыргызстандан кол өнөрчү кыздарга айтып, өзүбүздүн моделди тиктирип 10 алып келгенбиз. Ошол келди, соцсеттерден сайт ачып ошону реклама кылдык, анан акырындан өтө баштаганда азыркыга чейин азыр көбөйтө баштадык.
Азамат улуттук кийимдерди Москвада сатуу менен Кыргызстандагы тикмечилердин үй бүлөлөрүнө колдоо көрсөтүп жатканына кубанышты.
Биз ошол жакта бир эле өнөрчүнүн кийимин бияктан өткөрсөк, ал өнөрчүнүн Москвага келбегенге, бөлөк жакка барып иштебегенге, Кыргызстанда үй бүлөсүн багып, үйүндө эле Москвадагыдай акча тапканга кичине жардамыбыз тиет. Биз ошого абдан ыраазыбыз. Анткени алып атканда биз эч качан подреализацию албайбыз өзгөчө кийимдерди. Бүт барын тийип бүттү, наличка акчасын берип алабыз. Бул биздин максатыбыз ошол. Жалаң эле кийим эмес, Кыргызстандын продукциясын да азыр алып келе баштадык. Буюрса ошолор өтсө, азыр бир Кыргызстандын бир 10-15 үй бүлөгө жардамыбыз тийип атса, түздөн түз экономикасына, жашашына, келечекте буюрса бир 100 чейин, 200-300 кишинин үй бүлөсүнө аларга да жардам берип, өзүбүзгө да жакшы болуп, үч жактан алгандарга да жакшы болот деген үмүтүбүз чоң.
Бул дүкөндө сатылган оригиналдуу оймо чиймелери жана жазуулары бар кийим кечилерден айрымдарын Азаматтын келинчеги Нурзада Шатыканова да жаратат экен. Төрт баланын энеси үй бүлөлүк оокаттан тышкары Москвада баш кошкондорго атайын кыргыз оймолору менен кооздолгон үлпөт көйнөктөрүн сунуштап келет.
Эми азыр бул Москвада актуальный ушул үйлөнүү үлпөт көйнөктөрү жакшы болот да, анткени көп эле бияктан үйлөнүп атышат, ушул жактан той өткөзүп атышат. Себеп дегенде Кыргызстанда аябай кымбат болуп калат, мал сойгонго эле кетип калат го, болгон акчанын баары тең, каражатын баары тең. Бияктан болсо кичине чаканыраак эле мындай той кылышат, бир отметка кылып коюшат, болду.
Москвада аялдык жана энелик бакыт таап, өнөрүнөн баар алган Нурзаданын үлпөт көйнөккө келген кыз келиндерге дагы тилеги аруу.
Мындай ойноп эле үйлөнүп алгандар көп эле го, эртең эле кайра тиги турмушу бузулуп калгандарчы. Анан жакшы калуу тилек менен эме кылып узатамын, жакшы мындан ары эми тойду кылдыңар, эми мындан ары дагы эми жашооңор ушундай жакшы болсун депчи.
Алыстан кыргызстандык тикмечилерге колдоо көрсөтүп, улуттук кийимдерин жайылтып жаткан жубайлардын келечекке максаттары чоң. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Кыркты Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Уктуруубузду улантабыз. Социалдык тармактар аркылуу интернетте оор илдеттерден сак болууга үндөгөн ар кандай чакырык маалыматтар коомчулукту дүрбөлөңгө салууда. Ага ишенгендер да, ишенбей жалган маалымат таратуучуларды сынга алгандар да бар. Сак болууга чакырган эскертмелердин көбү үстүртөн караганда эле реалдуу эмес экени көрүнүп турат, дейт кабарчыбыз Айгерим Акылбекова. Чогуу тыңдасак,
куюлган болсо адам жесе албетте да, канга барып аралашат да, албетте жугат. Эгерде банандын ичинде болсо, ошондой инфекция болсо, мен ошентип ойлойм.
Бул саламаттыгын ачуучуган Альмира ал өзү айтып жаткан маалыматты интернет айдыңынан жолуктурган экен. Соңку кездери айрым жемиш азыктарынан сак болууга чакырган билдирүүлөр социалдык тармактар, WhatsApp байланышы аркылуу көп таратылууда. Андай маалыматтардын биринде спид менен ооруган адамдын каны кошулган мандарин же банан сатыкка чыккан айтылат. Ошол эле текст түрүндөгү билдирүүлөрдүн эми тасмасы, сүрөттөрү да маал маал менен тарап жатат. Маселен, мандарин жемишинин ичине канга окшош суюктук шприц аркылуу коюлуп жатканы көрсөтүлгөн тасма бар. Мындай тасмаларды таратууга кол кабыш кылгандар да, анын чындыгына ишенбегендер да интернет колдонуучулар арасынан оңой эле жолуктурса болот. Бишкектик студент Азат:
информация об этом впервые я увидел в соцсетях вот года полтора назад.
Мен мындай маалыматты 1.5 жыл мурда эле социалдык тармактардан окугам. Алгач чын эле ишенип, ар бир жемиштин ичин текшерип баштагам. Бирок кийин илдет мындай жол менен жукпаарын тактадым.
Саламаттык сактоо адистери спиттин вич инфекциясы эч качан мындай жолдор аркылуу жукпастыгын айтып, интернет колдонуучуларын жалган маалыматтарга ишенбөөгө чакырууда. Спид борборунун адиси Замира Телепова:
кол алышып учурашканда же кучакташканда, тер жана оозун жаш аркылуу жөтөлгөндө же чүчкүргөндө, жалпы идиштерди же төшөнчү шешептерди колдонгондо, ваннаны жана унитазды чогуу колдонууда, спорт менен чогуу машыгууда, коомдук транспортто, жаныбарлар аркылуу же чымын чиркейлер чакканда, жер жемиштерди жегенде бул оору жукпайт.
Акыркы күндөрү мындай чакырыктар спидтин вич инфекциясына эле эмес, сасык тумоо илдетине байланыштырып таратыла да баштады. Социалдык тармактарда өрүй учурган мындай билдирүүлөр Кыргызстанда эле эмес, жыл башында Казакстан, Орусиянын кээ бир шаарларында тараган. Бирок буга чейин кайсы бир жемиш же өсүмдүктөр аркылуу жугузган бейтаптар тууралуу эч кандай маалымат жок. Айрым адистер мындай билдирүүлөр акча табуу жолу, спам дешсе, кээ бири үчүн алиге чейин бүдөмүк. Маалымат технологиялары боюнча эксперт Сергей Макаров коомдун дүрбөлөңгө түшүшүн, алардын маалыматты ажырата билбегени менен түшүндүрдү.
Вот такие информационные вбросы, которые становятся, можно сказать, такими вирусными, чаще всего фейки.
Вирус болуп кеткен кабарлардын басымдуусу жалган болуп чыгат. Кандай кабар болбосун, ал аз убакыттын ичинде эле расмий такталышы керек. Ошол эле фейк жаңылыктардын да түрлөрү бар. Кээ бирин атайын даярдалган топ кандайдыр бир максатты көздөп жиберсе, кээ бири эч максатсыз эле калк арасында жайнап кетет. Маселен, ошол эле бактылуу болосуң деген каттар. Кандай гана маалымат болбосун, ар бир колдонуучу өзү иргеп алыш керек. Оболу Google'дан изде. Башка булактарды текшер. Тилекке каршы биздин өлкөдө маалыматты туура тандоо боюнча тиешелүү билим берилбейт.
Есть некоторые вопросы, как, допустим, не знаю, письма счастья.
Макаров интернетте анын ичинде социалдык тармактарды жалган маалыматты бат таратуучу катары сыпаттап, учурда айрымдары, маселен, Facebook социалдык тармагы фейк маалыматтарды иргөө боюнча иш баштаганын кошумчалады. Мындан бир жыл мурда интернет айдыңында Түштүк Африкадан вич инфекциялуу 50,000 банан алып келинип, сатыкка чыкканы тууралуу сөздөр тараган. Бирок ошол эле заматта эле санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору бул пикирди чекти каккан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду эми илим жана техника жаңылыктары менен уласак, адамдын клеткасындагы улгайган клеткаларды алмаштыруунун жаңы жолу табылды. Дыйканчылык кылып жан баккан кумурскалар, биотаракандар технокырсык болгон жерлерде адистерге жардамдашат. Болочоктогу тоюттук чөп маңыздуу жана кубаттуу болот деген жаңылыктарды кесиптешим Амирбек Азам уулу топтоду.
Америкалык окумуштуулар организмде чогулган улгайган жараксыз клеткаларды алмаштыруунун усулун табышты. Бул усулду пайдаланып, клеткадагы кичинекей органиттер митохондриялардагы ДНКнын түрү өзгөргөн молекулаларын алып салуу мүмкүн. Мындай митохондриялар тирүү клетка керектөөчү энергиянын чоң бөлүгүн иштеп чыгат. Ошого аларды клетканын батареясы деп коюшат. Ар бир клеткада 100-дөн 1000ге чейин митохондрия бар. Митохондрия ДНКсында клетканын ядросундагы клетка сыяктуу өзүн өзү калыбына келтире алчу жөндөмү жок. Ошондуктан убакыт өткөн сайын клеткада мутация болгон ДНКлардын саны көбөйүп, клеткалар өз милдетин мурдакыдай аткара албай калат. Бул жараянды илимпоздор картаюунун кыймылдаткычы деп аташат. Ушундай картаюу жараянынын натыйжасында ДНК түрүн өзгөртөт да, Алцгеймер дарты, Паркинсон дарты, саркопения же булчуңдардын шалбырап калышы же сөөктүн морт боло баштоосу сыяктуу ооруларга себепчи болот. Биздин изилдөөнүн натыйжасында мутация болгон ДНКлардын санын кыскартуунун жолу табылса, организмдин картаюу процессин жайлатса, атүгүл артка жылдырса болот деген тыянакка келдик, дейт Калифорния техникалык институтунун профессору Брюс Хей. Дыйканчылык кылып жан баккан кумурскалар. Берегидей кумурскалар Тынч океандын Фиджи аралдарында табылды. Филидрис Нагасао түркүмүнө кирген алдагы кумурскалар комелария өсүмдүгүнүн кеминде 6 түрүнүн уругун дарактардын жаракаларына эгип, алардын өсүшүн такай көзөмөлдөп турат. Атүгүл аны өстүрүүдө өздөрүнүн заңдарын жер семирткич катары пайдалануу ыктымалдыгын Германиянын Мюнхен университетинин доктор Гийом Хомски башындагы илимпоздору аныктап жазышты. Буга чейин кумурскалардын кээ бир түрлөрү козу карынды азык үчүн өстүрүшкөнү белгилүү беле. Скомелария өсүмдүгү уругун өстүрүүдө жана ал өзү жер семирткич алып туруусунда толук бойдон кумурскаларга көз каранды экени. Алдагы кумурскаларда береги өсүмдүктүн ашы жок жана ал өскөндө пайда болгон алачыксыз жашай албаганы, өсүмдүк улам өсүп жатып өз кучагынан кумурскалар жашаганга жана тукумун таштаганга орун берери изилдөө маалында аныкталган. Скомелария даракка жабышып өсчү өсүмдүк, бирок ага эч кандай зыян келтирбейт, анткени сууну жана тамакты абадан жана жамгырдан алат. Доктор Хомски башындагы илимпоздор курт кумурскалардын жана алар тиккен өсүмдүктөрдүн өсүү эволюциясын иликтеп отуруп, фиджилик кумурскалар мөмө берчү өсүмдүктөрдү 3 миллион жылдай мурда өстүргөн деген бүтүмгө келишкен. Болочоктогу тоюттук чөп. Жаңы Зеландиялык окумуштуулар болочоктун тоюттук чөбүн өстүрүүгө аракет кылышууда. Өкмөттүк Ач Research илимий изилдөө жана өнүктүрүү компаниясы өстүрчү чөп жаныбарлар үчүн пайдалуу, түшүмдүүлүгү жогору жана табияттын өзгөрүүсүнө чыдамкай болууга тийиш. Андай тоюттук чөпкө жапайы буудай негиз болорун Жаңы Зеландиянын чөп өсүмдүктөрү боюнча көрүнүктүү окумуштуусу Тони Коннер кулак какты кылды. Генетикалык жактан модификацияланган жапайы буудайды өндүрүү үчүн 5 жылга 25 миллион доллардан көп каражат чегерилген. Биз жапайы буудайдын сапатын жакшыртабыз. Ошондо бул чөптө мурдакыдан кубаты көбөйүп, татымдуу болот. Бул деген жаныбарлар ден соолугуна пайдалуу азык жейт жана фермерлер өнүмдүү иштейт дегенди түшүндүрөт. Кибер таракан адамга жардам берет. Дрон же пилотсуз учуучу аппарат контролдогон кибернетикалык таракандардын үйүрү табигый кырсатта кыйраган имараттардын жана инфраструктуранын картографиясын чызып, алардын абалы тууралуу кенен маалымат берип тура алат. АКШнын Түндүк Каролина мамлекеттик университетинин илимпоз инженерлери иштеп чыккан алыстан башкарылуучу импланттар системасы таракандарды же биологиялык роботторду дрон чызган жана дайыма кыймылдагы виртуалдык географиялык коргондон чыгарбай кармайт. Ал эми биороботтун жонуна орнотулган сенсорлор алар жүргөн жердин абалын дронго үзбөй маалымдап турат. Биреги биоботторго табигый же технокырсык болгон аймактагы адистер баралбаган жерлердеги адамдарды табуу, аларга көмөктөшүү, имарат жана инфраструктуранын абалын изилдөө милдети жүктөлөт.
Кадырман угарман Амирбек Азам уулунун баянын толук укпай калсаңыз, сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы таба аласыз. Азыр сайтыбызга баш баксаңыз, Жалал Абад КСДПнын талаштуу тизмеси, шайлоодо Шавкат Мирзиёев жеңди, базарда өткөн балалык, Назарбаев менен Трамптын окшоштугу, апта 3 саясатчынын үмүтү, Атамбаевдин жыйыны аттуу макалаларыбызды окуй аласыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка өтөбүз.